Tunis waxa ay la kulmaysaa dhibaato ba'an oo dhanka saliidda saytuunka ah, taas oo ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee dhaqaalaha dalkaasi. Muddo toddobaadyo ah qiimaha saliidda ayaa hoos u dhacay, hoos u dhac aan horey loo arkin, iyadoona uu qiimihii liitar ee warshadaha saliidda oo hoos ugu dhacay wax ka yar 10 dinaar oo u dhiganta $3.2 kadib markii la iibinayay xilliyadii hore ilaa 25 dinaar oo u dhiganta $8. Iyada oo hakad ku jiro wax iibsiga iyo iibinta iyo wax soo saarka warshadaha saliida, ayaa haddana beeraleyda waxa ay la ildaran yihiin biyo la'aan iyo iyagoo aan laga soo dalbaneynin wax soo saarkooda, taas oo ay keentay in ay joojiyaan ururintii zeytuunka, iyagoo sugaya in arintaasi laga gaaro xal, balse u muuqata inuu soo daahay xalkaas. Arintan ayaa keentay in meelo badan oo ka tirsan miyiga dalka Tunis ay ka dhacaan dibidbaxyo rabshado wata, kuwaas oo halis u sii horseedi kara bulshada dalkaas. Calaamadaha hoos u dhaca saliidda ayaa soo ifbaxay dhowr maalmood kadib markii la xiray milkiilaha shirkadda ugu weyn ee dhoofinta saliidda ee Tunis 11kii November ee sanadkan 2024, taas oo qayb ka ahayd baaritaanno ay dawladdu ku sameynaysay shakhsiyaad lagu tuhmayay in ay ku lug leeyihiin kiisas musuqmaasuq ah. Waxay arintaasi keentay in shirkaddiisu ay joojisay saliidii ay ka iibsan jirtay beeraleyda, taas oo gabi ahaanba jahwareer ku riday suuqyadii saliidda saytuunka ee dalka Tunis. Talaabadan ayaa ka dambeysay booqashadii uu madaxweyne Tunis ka Is-Saciid uu ku tagay dhismaha beeraleyda ee Henshir Asal, booqashadaas oo ku beegnay 30kii bishii Oktoobar ee la soo dhaafay, isagoo dahfuray kiisas musuqmaasuq ah oo ka dhan ahaa kuwa looga shakisanaa wax isdawamarin. Waxa uuna ku hanjabay in uu la xisaabtami doono cid kasta oo ku lug yeelata arrimahaas wax isdawamarinta ah. Booqashadaas ayaana u ahayd madaxweynaha dalkaas fursad cusub oo uu ku jeedinayo khudbad dadweyne, taas oo uu ku balan qaaday in uu sii wadi doono dagaalkiisa ka dhanka ah musuqmaasuqa. Bartilmaameedka milkiilaha shirkadda ugu caansan ee saliidda saytuunka ee dalka Tunis oo lagu qaaday tallaabooyin aan loo mildayeynin oo degdeg ah ayaa keentay curyaaminta dhaqaalaha saliidda saytuunka ee dalka Tunis. CHO oo ah horumarinta wax dhoofinta ayaa joojisay shaqadii ay waday, taas oo mugdigelisay awoodda Tunis ee dhoofinta wax soo saarkeeda dheeraadka ah. Sidoo kale hay'ad rasmiga ah ee u xilsaaran ilaalinta saliidda ee xafiiska saliidda ee qaranka ayaa iyagana awoodi kari waayay in ay soo fargeliyaan musiibadan si ay u badbaadiyaan qaybtan muhiimka ah ee ka mid ah dhaqaalaha dalka, maadaama kaydka xarumahaas uusan ka badnin 6,000, waana qadar aan awood u lahayn in uu wajaho dalaga la filayo in uu kor u kaco in ka badan 350,000 oo tan. Tunis waa mid ka mid ah wadamada ugu badan ee soo saara saliidda saytuunka, iyadoona waddanku uu leeyahay ku dhawaad 110 milyan oo keedo saytuun ah, taas oo muwaadinkiiba ay ku soo aadayso 10 keed beeraha saytuunka. Waxa ay daboolayaan dhul dhan 2 milyan oo hektar, halka qiyaastii 45% uu yahay dhul la beeran karo. Waaxdu waxa ay wax ku beertaa qiyaastii 7%, waxayna bixisaa 50 milyan oo maalm shaqo ah sanadkiiba, taas oo ay ka howlgalaan in ka badan 25,000 oo shaqaale ah, kuwaas oo ay nisba aad u weyn ay dumar ka yihiin. Dhibaato kasta oo ka dhacda qaybta wax soo saarka saliidda saytuunka waxa ay suxun u saameynaysaa in ka badan 30,000 oo qoys oo Tunisiin ah oo ay noloshoodu ku xiran tahay saliidda saytuunka. Xaaladan ayaa keentay in bangiyada Tunis ay joojiyaan maalgelinta howlaha xafiiska, halka madaxweynuhu uu sii wado in uu bilaabo hal ku dhigyo aan cadeyn oo ku saabsan baahida loo qabo in xafiiska saliidda qaranka uu soo celiyo kaalintiisii taariikhiga ahayd, iyadoo aysan jirin xalal wax ku ool ah oo awood u siinaya xafiiska in uu helo khayraadkiisii oo urursan. Dhibaatadu ma aheen oo keliya mid ku kooban dalka Tunis, balse sidoo kale waxaa kale oo ay abuurtay loolan caalami ah oo ku saabsan suuqyada Tunis, taas oo sanadihii u dambeeyay kaga sarreysay Talyaaniga xagga dhoofinta saliidda saytuunka, waxayna noqotay bartilmaameed aan caadi ahayn oo ay ku tartameen dhowr shirkadood oo Talyaani ah, kuwaas oo horey u waayay suuqyadoodii, halka qaarkood lala xiriirinayo in ay gacansaar leeyihiin waxa loogu yeero Agromafia, kuwaas oo ah shabakado abaabulan oo Talyaani ah oo qalqal geliyo qaybta beeraha iyo waxyaalaha la dhoofinaya. Mafidaani waxa ay doonaysaa in suuqyadu ay ku maamusho hab dhaqano sharci darro ah oo ay ka mid yihiin in ay ku takrifalaan tayada badeecada iyo in ay beegsato shirkadaha tartamaya si ay u qabsadaan suuqyadooda. Tunis ayaa maanta waxa ay la tartamaysaa dowlado waaweyn oo bilaabay suuqyadoodii saliidda saytuunka inay hoos u dhacaan caalami ahaan. Tunis ayaana sanadooyin yar gudaheeda bilowday in ay gasho kaalinta labaad ee dhoofinta saliidda marka laga yimaado dowladaha Spain, tani waxa ay ka dhigaysaa in ay si toos isaga hor yimaadaan dalalka isku dayay in ay si walba u ilaashadaan meeqaamkooda taariikheed. Talyaaniga oo in muddo ah gacanta ku hayay qayb weyn oo ka mid ah suuqyada caalamka ayaa doonaya inuu dib u soo ceshado saameyntiisii, isagoona ka faa'iideysanaya carqalad kasta oo ku timaada wax soo saarka Tunis ama dhoofinta. Aqoonyahankan falanqaynaya arintan ayaa sheegay in isku dhacyadan xoojinaya ololaha dowladaha shisheeye ee ka dhanka ah shirkadaha soo saara saliidda ee Tunis ay ka shaqeynayaan sida loo wiiqi lahaa dakhliga dhaqaale ee dalkaasi ugu soo xarooda saliidda, ama saameynta uu dalkaasi ku leeyahay suuqyada caalamiga ah ee saliidda iyo dalabka shirkadaha Talyaaniga ah ee sida aadka ah u iibsado saliidda ay soo saarta Tunis. Arintan waxaa sidoo kale la ogaaday in ay qayb ka yihiin shakhsiyaad ganacsato ah oo saameyn weyn ku dhex leh dhaqaalaha dalkaasi, kuwaas oo lagu soo eedeeyay in ay u adeegaan danaha dalalka kale sida Talyaaniga, kuwaas oo aan dan ka lahayn horumarka dhaqaale ee dalkooda. Hay'adda ugu sareysa ee qaabilsan saliidda dalkaas oo ahayd in ay qayb ka noqoto xalka ayaa hadda qayb ka noqotay mushkiladda jirta, waxayna isku beddeshay mid aan ka shaqeynaynin danaha qaranka, isla markaana aan la jaanqaadi karin suuqyada dalka ee lagu kala iibsado saliidda saytuunka. Hay'addan ayaa culays ku haysa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Dadka ku dhaqan dalkaas ayaa sheegay inay dhibaato weliba sii socoto kana sii darayso, sababtoo ah ma jirto qof dalka ku nool oo ku dhiiran kara in uu qaato go'aano dhab ah oo looga hortagayo dhaqaalu xumida, iyagoo ka baqaya in shaqaalaha laga eriyo. Qof kasta waxaa lagu qasban yahay in uu si duuduub ah u qaato go'aanada uu madaxweynuhu soo bandhigayo, waxaana ka faa'iideysanaya kooxo ku hoolan falal musuq maasuq ah, kuwaas oo maleegaya qiyaano qaran si ay u carqaladeeyaan dagaalka ay dowladda kula jirto musuq maasuqa. Jahawareerka ka jira dalka ee quseeya saliidda ayaa si cad u muujinaya sida ay xukuumaduhu uga qayb qaataan xasilooni darada dhaqaale ee dalalka soo wajaha, kuwaas oo wiiqay dhaqaalaha guud ee dalka. Sidoo kale dhaqaaleyahanadan ayaa dowladda ugu baaqay in la sameeyo miisaaniyad gaar ah oo lagu taageerayo shirkadaha wax dhoofiya, iyadoo la sameynayo qiimo go'an oo lagu iibgeeyo saliiddan, taas oo xaqiijin doonta xasiloonida suuqyada saliidda iyo dhimista culayska beeraleyda ka saaran arintaas. Sidoo kale waa in la ballaariyo kaydadka saliidda iyadoo laga faa'iideysanayo xarumaha danta guud ee wax lagu keydiyo. Dowladda waa inay sidoo kale bilowdo ololayaal xayeysiin caalami ah si loogu suuq geeyo shirkadaha waaweyn ee caalamka, taas oo kor u qaadi doonta wax soo saarka dalka iyo dhisidda sumcadda waddanka. Dhibaatada saliidda saytuunka ee Tunis ma ahan kaliya dhibaato dhaqaale, laakiin waa isbeddel go'an oo muujinaya heerka awoodda dowladeed ee ilaalinta khayraadkeeda iyo in la gaaro horumar waara. Xalku waxa uu ka imaan karaa kaliya in la qaato siyaasado maangal ah oo ku dhisan iskaashi dhexmara labada qaybood ee kala ah dadweynaha iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay. Ugu dambeyntii xaaladan oo kale, Tunis waa in ay ka faa'iideysato dhibaatadan si ay kor ugu qaado tartankeeda caalamiga ah, iyada oo hagaajinaysa tayada alaabteeda iyo kobcinta wax soo saarkeeda, taas oo keeni doonta in ay ka baxaan dhaqaale xumada saliidda ee hadda dalkaasi ka jirta.